Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Guds lengsel, menneskeverd og ølbrygging. Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. I dag har jeg, Tore Hjalmar Sævik, tatt turen til Trondheim, og her jeg på kontoret til katolsk biskop Erik Varden. Takk for at du tok imot meg som gjest i dag.
Takk for at du tok turen.
Ja. Det var veldig hyggelig. Så du har jo vært biskop nå i Trondheim stift i 3 år. Mm-hmm. I 2020 kom du tilbake etter et langt utenlandsopphold.
Ja, 30 år.
30 år, rett og slett. Og etter du kom tilbake igjen, så har du jo vært en produktiv skribent, og en som har vært egentlig formidlet på flere måter i den norske offentligheten. Men det var ikke i utgangspunktet mye så tydelig på at du skulle bli kirkeleder.
Nei, det kan du si. Og det er noe med hele det begrepet kirkeleder som jeg vel har vanskelig for å kjenne meg igjen i. I katolsk tradisjon, og for så vidt i oldkirken tradisjon, så er en biskop først og fremst en som har oversyn, som har oversikt. Altså det er det ordet betyr bokstavelig. Og en som er en hyrde og en lærer. Og det er vel bilder jeg kjenner meg mer spontant igjen i enn det kirkelederske, som kanskje har en slags politisk resonanse som skurrer litt mer med min egen sensibilitet, i hvert fall.
Men du hadde ikke i utgangspunktet noen kristen identitet eller tro, sånn som du beskrev deg selv, før du reiste ut av Norge?
Jeg ble jo døpt som barn, og var aftenbønn på senga, men jeg tror jeg hadde en sånn temmelig typisk norsk barndom, kristent sett, hvor jeg vokste opp i et hjem hvor det var respekt for tro, og det er et slags trosgrunnlag, men hvor utøvelsen ikke var så veldig eksplisitt. Så det var da jeg begynte å komme inn i tenårene at de spørsmålene meldte seg mer prekært på egne vegne.
Men du har vel også skrevet at du hadde ikke noe tro som ungdom, at du heller var fiendtlig?
Ja, jeg posisjonerte meg ganske sånn aggressivt da jeg var sånn 14-15, og betegnet vel meg selv da som agnostiker, ateist, uten at jeg kanskje hadde full klarhet i hva som lå i de begrepene.
Hva var det som snudde?
Det var rett og slett en slags oppvåkning innenfra, som kom til meg gjennom musikk, som for meg alltid har vært et slags primærspråk, og som fikk meg til å mistenke og så erkjenne at jeg på en eller annen mystisk måte bar noe inni meg som var større enn meg.
Og det skjedde ikke i Norge?
Men det var like oppunder min utenlandsferd. Jeg reiste til Wales da jeg var 16 for å gå på et internasjonalt gymnas der. Og så fortsatte utvendigheten etterpå. Så for så vidt den der oppvåkningen skjedde mens jeg enda var i Norge og var vel sånn 15-16 år gammel. Og så skjedde utviklingen utenlands.
Hva var det som gjorde inntrykk på det? Altså, for den kan jo, hvis en ser på statistikkene, så kan det jo tyde på at nordmenn flest og vestlige mennesker i hele tatt, de har i stor grad en opplevelse at dette med gudstro, det gir mindre mening enn det gjorde for tidligere generasjoner, og at kirke og kristenliv og sånn, ja, ikke står så veldig høyt i bevisstheten da, med mange.
Nei, det kan vi nok si, men, altså, men jeg lurer på om vi ikke befinner oss i en slags ny brytning nå. Det var en interessant lederartikkel i Aftenposten bare for noen måneder siden av Joel Haldorf, som snakket om Knausgårds diktning og forfatterskap, og om den åpningen mot transcendens som man finner i en del Knausgård. Og han reflekterte over det at svensk kritikk er langt mer åpen for den dimensjonen enn norsk kritikk, som har en tendens til å avfeide litt. Men så sier han noe interessant, for han kom med hypotesen om at Sverige kanskje har kommet det lille skritt lenger i sekulariseringsprosessen. Og Joel Haldorf skriver at som han ser det, så er ikke Sverige nå i en tilstand av sekularisering, men i en tilstand av postsekularisme. Hvor det er en slags ny norm som melder seg, hvor den nye normen ikke nødvendigvis er ateisme eller avfeying av eller opposisjon mot tro, men en slags åpning mot mysteriet. Og jeg tror at den hypotesen har noe for seg. Jeg tror det er en slags kulturell omskiftning som er på ferde nå.
Du har jo bott lenge i England, først som teologistudent i Cambridge, og senere som munk, omtrent midt i England, Leicestershire, ja. Ikke så langt fra Birmingham, for de som har kartet mentalt på plass. Vil du si at den britiske kulturen også har noe av det samme som den svenske, at den er enda mer sekularisert enn den norske?
Det er vanskelig. Den britiske kulturen, vil jeg si, opererer på andre premisser, og der jeg vil si det er en langt mer aggressiv og en slags ideologisk sekularisme i England enn i Skandinavia, sånn som jeg forstår det i hvert fall. Også i England så har der er det jo fremdeles en slags statskirkevirkelighet som er strukturelt til stede og som er noe man bytter mot på en annen måte enn i Skandinavia. Jeg tror premissene er annerledes.
Noe av det du har skrevet om, det er jo Guds lengsel i kontrast til egentlig menneskets opplevelse av ensomhet.
Mm-hmm.
At det var en bok du kom med i 2018 på engelsk, som heter Shattering of Loneliness. Altså det er jo egentlig smadring av ensomhet, mm-hmm. kan man kanskje si på norsk. Og den heter på norsk Ensomhet er mitt vesen, og handler om
Lengsel
er mitt vesen, ja. Unnskyld, nå ja. Husker jeg veien her.
Ja.
Og da lurer jeg litt på, hva er det den lengselen er svar på egentlig? Eller hva handler den lengselen om?
Altså, det jeg forsøker å utlegge den boken på bakgrunn egentlig av en veldig gammel tradisjon, altså jeg har som utgangspunkt en tekst av Athanasius den store, en av de fire universelle kirkefedre, som jo var biskop og patriark Alexandria på 300-tallet. Og han ser på den lengselen som bebor mennesker, og lengsel som en opplevelse av at jeg bærer i meg en slags vesentlig utilstrekkelighet. Jeg higer mot noe som jeg ikke av meg selv er i stand til å nå. Jeg bærer en slags sult som ingenting, ikke noe materielt, er i stand til å mette. At det er et uttrykk for den gudsbilledligheten som definerer menneskets vesen teologisk sett. Der er vi tilbake, ikke sant, helt på begynnelsen av første Mosebok og skapelsesberetningen om at mennesket er skapt i Guds bilde. Og det er jo et, det er et motiv som kristne har reflektert over, og jøder også, i tusenvis av år. Men det Athanasius sier, som jeg tror tilsvarer en veldig moderne erfaring, er at gudsbilledligheten melder seg som en erfaring av utilstrekkelighet, og nettopp som en erfaring av ensomhet, at jeg lengter etter et møte som jeg ikke kan definere, og et møte med noe som er meg ukjent egentlig, men som da strekker meg hen imot en erkjennelse av Gud som den ultimate virkelighet.
Det er nok det samme C.S. Lewis inne på når han snakker om at hvis de kjenner en lengsel som ikke nok i denne verden kan tilfredsstille, så tyder det på at de er skapt for en annen verden.
Ja, og det er ingen tilfeldighet at da det kom en ny engelsk oversettelse av Athanasios traktat om inkarnasjonen, som er teksten som jeg trekker på, hvor det motivert er stedet, at den kom nettopp med en innledning av C.S. Lewis på, om det var før eller et annet verden, det husker jeg ikke. Men C.S. Lewis var selv en som var dypt rotfestet i det athanasianske.
Hva er den, hvordan kommer den lengselen til uttrykk i dag, sånn som du ser det?
Altså, jeg tror veldig ofte i frustrasjon. Altså, nå skal ikke jeg begå noe overtramp inn i andre disipliner hvor jeg ikke har tilstrekkelig kompetanse, men jeg tror, altså vi lever jo i en tid og i et samfunn i Norge hvor vi er oss veldig bevisst en slags skjørhet i mental helse i alle generasjoner, men det snakkes særlig mye om mental helse blant ungdom, og vi vet at det er et helseproblem. Det har mange grunner, strukturelle grunner, også ut fra måten samfunnet vårt fungerer og ikke fungerer på. Men jeg vil nå argumentere for i hvert fall en åpenhet i forhold til at noe av den uhelsen kanskje kan ha med det å gjøre at vi ikke lenger har noen referanser, ikke lenger har begreper, bilder eller konsepter for å sette ord på den lengselen vi bærer på. For hvis vi utgår da fra den arbeidshypotesen som er den kristne arbeidshypotesen, at mennesket som sådan bærer i seg selv en tørst etter Gud, som er del av vårt vesen om vi er oss det bevisst eller ikke, så vil den lengsel, den tørsten og sulten finne eksistensielt uttrykk om vi vil det eller ikke, om vi vet eller ikke hva som er den dypeste kilde. Og derfor søker mennesket av seg selv noe som svarer på den lengselen. Og når vi lever i en samfunnsordning som stort sett, altså prinsipielt, ikke lenger anerkjenner noen slags form for transcendens, så lever vi med et slags lengselskompleks som er innesperret i oss, og som ikke får utløp, og som derfor finner frustrerte former. Altså, jeg tror det er et motiv som vi tjener på å ha med i bildet.
Hvordan kan den kristne kirke møter dette? Altså, nå vil du naturligvis tale på vegne av den katolske kirke først om, men også om du har noen refleksjoner som angår det økumeniske fellesskapet.
Jeg tror først og fremst å snakke om og sette ord på den lengselen og på noen av de symptomene som en frustrert lengsel kan ta, og så rett og slett underbygge det, det er vel det jeg forsøker å gjøre litt i den boken Lengsel er mitt vesen, underbygge det med en slags erfaringsbasert utlegning av at ja, den lengselen kan faktisk ha en mening. Den lengselen som jeg opplever, den frustrasjonen som jeg opplever, at ingenting er meg tilstrekkelig. At jeg lever med en slags erfaring av at ingenting kan møte meg der jeg er i mitt dypeste vesen, at den lengselen faktisk kanskje kan peke mot noe som er dypt meningsfullt, og så antyde veien som går mot det målet.
Du nevnte Athanasius og at han skrev om inkarnasjon, det at Gud blir menneske i Jesus Kristus. Hva betyr det når vi snakker om disse spørsmålene?
Så det betyr alt. Og jeg tror det er så vesentlig at vi som kristne, på det planet der, så er vi alle fullstendig enige. Altså det dreier seg om den nikenske trosbekjennelse som er felles for alle kristne. Men at vi stadig minner oss om at kristendommen er en høyst realistisk tro og en høyst realistisk religion som går nettopp på den bekjennelsen av at Gud har valgt å finne sitt mest fullkomne uttrykk gjennom det menneskelige. Ikke sant? Det er det Johannes sier mot slutten av første kapittel av det fjerde evangelium. Og at vi bevisst liksom tar konsekvensen av det.
Ja, hva kan det bety? Hvordan ser sånne konsekvenser ut?
Nettopp det at mennesket bærer i seg en avglans av det guddommelige, og at mennesket uten Gud er og forblir utilstrekkelig. Men det, du nevnte innledningsvis menneskeverd. Det er jo det som kristent sett er den dypeste kilden til menneskets uvurderlige verdi. Det er nettopp at vi bærer i oss et bilde av og et slags sakrament på, for å si det katolsk eller oldkirkelig, på et guddommelig nærvær som vi er kalt til å fremelske og virkeliggjøre i oss selv og i andre. Ved at jeg selv bevisst er på utkikk i andre etter den kjernen til hans eller hennes uendelige verdighet og det guddommelige lys, den herlighet, ville kirkefedrene si, som han eller hun bærer på.
Hva er det som truer menneskeverdet i vår tid?
Jeg tror det er den prinsipielle utilitarismen som ser mennesket i stadig større grad bare som et slags maskinelt innslag.
Ja, det er nyttetenking egentlig.
Ja. Mm. Og som i også stadig større grad ser mennesket bare som et problem. Ja, altså, vi er oss alle bevisst at vi lever i en økologisk krise. Men det er jo en noe forenklende, kanskje, tilnærming til den krisen, som vil si at ja, men alt fungerte jo utmerket. Alt ville ha fungert utmerket hvis det bare ikke hadde vært for mennesker som gjør alt så håpløst. Så det man trenger for universets del, det er bare liksom å eliminere mennesket. Det tror jeg er en tendens som er mer truende kanskje enn noen annen, og som også på en måte er en måte å frata menneskets ansvar på.
Du er nettopp ute med en bok som heter Å finne sammen,
ja.
Så handler om det egentlig litt da, og at mennesket er avhengig av hverandre og blir nødt til å ta hensyn til hverandre, egentlig, sånn at jeg forstår det.
Ja.
Kan du si noe om hvordan kristne kan vise eller praktisere dette på en måte som viser en annen vei?
Ja, altså, jeg ga den boken undertitelen Politiske innspill, og det var sånn med et bevisst glimt i øyet, for det er ikke en politisk bok sånn i...
Det er ikke et innlegg i valgkampen.
Det handler ikke om valgkamp eller om målformer eller om likestilling eller reindrift eller økologi eller noen av de andre veldig viktige temaene som vi ofte forbinder med politikk. Men jeg utgår fra det begrepet sånn som Aristoteles bruker det i sin tenkning, hvor han sier at det er veldig berømt uttrykk at kalle mennesket et politisk vesen, men det forutsetter det bildet av mennesket som et vesen som bor sammen med andre mennesker i det som de gamle grekerne kalte en polis, det vil si en by, en bystat, et samfunn, og at mennesket rett og slett for å overleve og også for å virkeliggjøre seg selv har behov for samkvem med andre mennesker. Og det tror jeg vi alle er på det rene med. Det særegne kristne bidrag går vel der på å forsøke å bygge en sånn polis, et et fellesskap og et samfunn som ikke bare har en horisontal dimensjon, men som også har en vertikal dimensjon som åpner mot himmelen, og nettopp som har den bevisstheten om at mennesket er skapt for mer enn bare pragmatisk og i høyst mulig grad fredelig og produktivt samliv med andre mennesker her og nå.
Som vil være kanskje bekymret for at kristendommen blir redusert til en rent sånn sosial filosofi, mens andre vil si kanskje at kristendom det er så fjernt, altså det virker for et menneske i 2023, så det å snakke om himmel og åndelige ting, og så det liksom, det angår ikke min hverdag. Hvordan greier jeg å forene dette her med både det transcendente, altså det overnaturlige kanskje, og det helt sånn konkrete hverdagslige?
Jeg sier at vi må komme oss bort fra den tanken om at det finnes en motsetning, og at de to består i konflikt eller i dikotomi, og der kommer vi nettopp tilbake til det inkarnatoriske igjen. For den troen på, altså det er noe som er så slående i tidlig kristenhistorie og i kirkefedrene, for de var seg så bevisst at troen på inkarnasjonen, at Gud er blitt menneske i Jesus Kristus, har en enorm antropologisk konsekvens, det vil si det har en konsekvens for min forståelse av meg selv som et menneske, og som et menneske nettopp som er utstrakt mellom himmel og jord, og som er kalt til å forene i meg selv det himmelske og det jordiske. Så jeg tror vi må utgå der fra en fordypning av vår personlige erkjennelse av hvem jeg selv er, for så å kunne uttrykke på et begripelig vis og et ansvarlig vis hvordan det kan realiseres også i samfunn med andre mennesker.
En av de trendene som en snakker en del om i vår tid, det er jo det som går på en slags sekularistisk religion nærmest. Noen snakker om woke-bevegelsen, det er kanskje et mer belastet eller omstritt begrep, men litt at en har veldig høye etiske krav ut fra en målestokk som en er, kanskje fått relativt nylig, da. Men der en også har ganske lav terskel for å støyte noen ut og si at du må bli kanselert, eller du kan ikke ha en stemme med her fordi du har sviktet. Altså, som jeg sier, dette her blir en slags pietisme uten nåde.
Ja, og pietisme uten nåde er grusom.
Men kjenner du det igjen i det som en slags kulturell trend? At det er...
Ja, det tror jeg absolutt. Og det er der jeg tror... Altså det kristne revolusjonære budskap må komme frem om et samfunn nettopp på andre premisser. Og der, altså, der forholder vi oss til noe som er dypt bibelsk. For det som jo er den bibelske beretning fra begynnelsen til slutt, er beretningen om hvordan en samling individer kan bli til et folk. Altså vi ser det først i Israels tilblivelse, og så, for å si det med Paulus, i det nye Israels tilblivelse. Men som kan bli et folk, ikke bare på grunn av høye idealer og forestillinger om fullkommenhet, men fordi det er et guddommelig nærvær som vi samles omkring, som leder oss, fører oss og har muligheten til å virke forsoning og enhet nettopp gjennom nåde som er en gave og en begavelse. For igjen, altså, noe av det som jo er skandaløst i den bibelske åpenbaringen, er at Bibelen igjen og igjen og igjen egentlig ganske brutalt viser oss til kortkommelsene selv i de mest privilegierte individer i menneskets frelseshistorie. Altså man tenker på, ja, på Noah, på Moses, på David, så fremlegger Bibelen helt uten omsvøp deres menneskelige tilkortkommelser, nettopp for å vise at det kun er gjennom nåde at selv geniale individer kan realisere noe varig og fruktbart for, ja, for menneskets salighets skyld. Og da bruker jeg begrepet salighet både som noe som er hinsidig og jordisk.
Du har jo et interessant nabolag her rundt kontoret ditt, for omtrent vegg i vegg eller rett ved gata, så holder baptistene til, og så er det Frelsesarmeen, og litt lenger bort er pinsevennene.
Og synagogen.
Og synagogen er også her, og så har vi jo egentlig utsikt til Nidarosdomen, det er ikke langt i luftlinje dit.
Nei.
Hvordan har du opplevd å komme inn i det felles kristne, eller kontakter med andre kristne etter du kom tilbake til Norge?
Jeg har opplevd det som veldig hjertelig, og jeg har fått en veldig varm velkomst. Og jeg opplever at det der er et samvær og et samarbeid som er preget av respekt.
Hva tenker du at kristne i Norge trenger å samarbeide om?
Altså, jeg tror på det veldig sånn konkrete plan, og det er noe vi forsøker å gjøre bare her i Trondheim, det er å samarbeide om det karitative og det konkrete. For det er jo et faktum at selv i vår hypervelferdsstat, så er det jo store menneskelige behov, og også nå i tiltagende grad et reelt fattigdomsfenomen som trenger konkret hjelp. Og der prøver vi jo gjennom vår organisasjon, katolske organisasjon Caritas, å samarbeide med de andre kristne velferdsorganisasjonene, Frelsesarmeen, Kristen Bymisjon og så videre, her i byen for å trå til der hvor det trengs. Men jeg tror vi trenger jo også i et kulturelt klima hvor det kristne og religiøse blir stadig mer marginalt, så trenger vi å samarbeide om å vitne om og fremlegge det kristne budskapet, noe som er troverdig og realistisk.
Dine veka så lanserte du også, jeg vet ikke om det er nytt kirkehistorisk i Norge, men du lanserte rett og slett ditt eget øl.
Ja, det er ikke mitt øl, det er et samarbeidsprosjekt som jeg har vært privilegiert å få delta i.
Og for, jeg nevnte det for deg før vi begynte opptak, at jeg hørte en engelskmann fortelle en vits en gang, apropos naboen din med baptisterne, at en baptist, det var en person som aldri noen gang, ikke under noen omstendigheter, drakk en eneste dråpe alkohol, mens en annen baptist så på. Som vil jo tenke, er det noe vi virkelig ikke trenger mer av i samfunnet, så er det mer alkohol. Hvordan tenker du om det?
Jo, det er jeg for så vidt enig i. Og det er altså hva alkoholen kan føre til når den misbrukes, vet vi alt for godt. På den andre side så er jo øl, vin er noe som inngår i menneskets kulturhistorie fra begynnelsen av, og vi leser i skriften om den vin som gleder menneskets hjerte. Vår Herre innstiftet nattverden med vin. Det kommer vi bare ikke bort fra, samme hvor sofistikert vår eksegese måtte være. Og ølet og vinen har jo også en næringsdimensjon og en fellesskapsskapende dimensjon som er av viktighet.
Dette har jo sammenheng med din bakgrunn. Kan du si noe om det med den type munk? Så du er...
altså, jeg tilhører jo Cistercienserordenen av den strenge observans, som ofte kalles for trappister, fra et stedsnavn rett og slett, klosteret La Trappe i Frankrike, som har hatt en viktig betydning for vår orden. Og der er det en lang bryggetradisjon, forbundet særlig med våre kloster i Belgia og Holland, hvor øl, ja, i middelalder og også inn i moderne tid, var en veldig vanlig drikt, som det også var på norske bondegårder. Og det hadde rett og slett med å gjøre at på en tid så var drikkevann utrykt, og et distillat var en måte å rett og slett å forsikre at man kunne få et drikkbart og næringsrikt fludium, som jo var lave prosent. Men våre belgiske medbrødre liker å understreke at et godt øl skal være ikke farvet vann, men flytende brød. Og det er altså den dimensjonen der av ølet som en næringsrik og en sunn drikk, som har hatt en viktig betydning i monastisk tradisjon.
Hvordan tenker du i praksis da om det med det diakonale eller karitativ som vi var inne på tidligere, og ja, å møte deg som het et rusproblem da, med det å ta vare på eller videre for den tradisjonen? Hvordan lever den spenningen?
Ja, altså det er ved å brygge og nyte og markedsføre ansvarlig. Men jeg ser jo også, da det så jeg både da vi, for altså grunnen til at jeg ble invitert inn i dette her prosjektet sammen med tre bryggerier her i Trondheim, var at jeg har en slags bryggerfortid. Mitt kloster i England grunnla et bryggeri for en 10 år siden, så jeg hadde veldig mye med det å gjøre, og det var en ekstremt spennende og interessant erfaring. Og jeg erfarte ikke minst hvor trivelig bryggermiljøet er, og hvor åpent og hjelpsomt det er. Jeg har aldri møtt annet enn at håndverksbryggere gjerne deler sin egen erfaring, sin egen ekspertise, sitt eget utstyr for å hjelpe andre. Og jeg har også møtt der en slags, jeg har fått en tilgang til kontakt med miljøer, personer som jeg ellers aldri ville ha møtt. Og derved er det vennskap som er oppstått, broer som er blitt bygd, som er grunnleggende. Vi utgikk fra, du nevnte det der med at en biskop er en kirkeleder, som jeg uttrykte en viss reserve i forhold til, men altså, i gammel tradisjon så kaller man jo en biskop for en pontifex, og en pontifex, det er rett og slett et ord som betyr en brobygger, en som lager, facere, broer, pontes, og jeg har selv sett at bryggemiljøet kan ha en sånn pontifikal funksjon som er både til inspirasjon og til glede.
Hvordan tenker du om det for andre kristne? For det slår meg at det du nevnte tidligere om at kristendommen oppleves å bli mer marginal og sånn kulturelt, da, at den ikke er så på en måte selv sagt på torget kanskje som tidligere, så kan det være et inntrykk som jeg setter meg som journalist i dag, for eksempel, at mange kristne er mye bekymret for hvordan kristendommens kår skal bli i samfunnet, og at fristelsen til å isolere seg kan være høyst reell. Hvordan tenker du om det basert på de erfaringene med kontakt med helt andre typer miljøer?
Jeg vil ikke på noen måte si at øl er et slags universalere medium for å sikre kristendommens fremtid. Men det er bare ett bittelite eksempel blant andre eksempler, men noe som vi har opplevd og opplever stadig i vår lille forretning i klosteret, som stort sett er en bokhandel, men også selger vår honning, vår keramikk og nå også vårt øl, er at da vi begynte å selge det ølet, så kom det plutselig mennesker til bokhandelen som ellers aldri ville drømme om å gå inn i en kristen butikk. Men som kom dit kanskje med en grad av bekymring, fordi altså, livet er komplekst, mange mennesker har komplekse liv, og man kommer inn i en kristen sammenheng kanskje bevisst at man ikke alle aspekter av ens privatliv tilsvarer det som burde være et kristent ideal, og man kommer derfor med forventningen av og redselen for å bli dømt, fordømt og strengt tilsnakket. Men det vi har opplevd igjen og igjen er at folk ved å komme inn, så å si i vårt miljø, som vi håper er et gjestfritt miljø og et nestekjærlig miljø. Benedicta Nursia, som skrev vår klosterregel, fastlegger at enhver gjest som kommer til klosteret skal mottas som om han var Kristus selv, og det gjelder også for dem som kommer innom bokhandel for å kjøpe en flaske øl. Men at man da kommer inn i denne her fremmede kristne verdenen og møter ikke streng moralisme, men du møter en gjestfri mottagelse hvor munkene har tilstrebet seg på å lage et kvalitetsprodukt som ment å kunne bringe glede til den som kommer, og at rett og slett det møte som derved blir mulig, kan være utgangspunktet kanskje da for en samtale og for en anerkjennelse av at ja, kanskje har vi mer til felles enn vi trodde. Og det skjer ofte det at den som kommer inn i sjappa for å kjøpe en flaske øl, blir værende og snakker om livets mening. Og det tror jeg ett eksempel på hvordan vi kan bygge broer til et samfunn hvis frustrerte lengsel kanskje har glemt å tenke på oss som kristne som mulige bærer av et svar.
På nettsiden din, Coram Fratribus, så innleder du med å være katolsk, handler om å være gjestfri.
Mm-hmm.
Er det litt av det du egentlig ser her?
Ja, i høyeste grad, og jeg ser på det som et veldig evangelisk motiv egentlig, for altså, det er noe som blir utdypet igjen og igjen og igjen i Herrens lignelser, er nettopp det at å være kalt inn i Guds rike, det er å være kalt til et bord hvor det er plass til, og sågar et navnekort som designerer enhver. Men enhver må velge å komme inn og sette seg ved det bordet, og jeg må selv huske at min plass, som jeg kanskje tar for gitt, ikke er meg garantert på grunn av noen slags innbilte meritter jeg måtte ha, men som en pur gave og som en pur nåde.
Og dette begrepet, for å ta det til slutt da, Coram Fratibus, Fratribus, det er lenge siden jeg tok et lite kurs i latin, så det er mye jeg glemt. Men det betyr jo sammen med mine brødre.
Ja, eller egentlig ansikt til ansikt med mine brødre. Det er et sitat fra en preken av Gregor den Store.
Nettopp. Kan du til slutt si noe om hvorfor du har valgt akkurat det?
Jo, det er fordi Gregor sier i den preken som en utlegning av profeten Ezekiel, så sier han noe som jeg tror enhver predikant eller en bibelgruppe deltaker vil kunne kjenne seg igjen i. Han sier at det skjer meg så ofte at jeg sitter på min klostercelle og leser et kapittel av skriften og ikke skjønner noen ting. Ikke skjønner hva dette her skulle bety, hva slags relevans det skulle ha for mitt liv, hva som egentlig står i teksten. Men så, sier han, så skjer det at jeg går ned i kirken, og der, ansikt til ansikt med mine brødre, Coram Fratribus, hører jeg teksten igjen som en tekst som ikke bare adresserer seg til meg, men som adresserer seg til oss. Og da, sier han, plutselig så innser jeg hva den betyr. For jeg innser at Guds ord ikke lar seg privatisere, men at det er rettet til oss som fellesskap for å skape nettopp av det fellesskapet en enhet. Så det er den erfaringen der jeg har forsøkt å liksom forankre da i det valgspråket som jeg har gjort til mitt som biskop.
Det var det vi rakk for i dag. Her mye mer vi kunne snakke om, men tusen takk, Erik Varden, for at du tok imot meg, og neste veke så er vi tilbake med en ny episode. Det er faktisk nummer 250 fra Tore og Tarje, så hør gjerne på oss igjen da. Ha det godt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.